Virðulegi forseti, ég vil nú hér í hefja mál mitt á að þakka fyrir þessa ágætu skýrslu sem hér liggur til umfjöllunar. Hún er efnismikil og mér finnst að mörgu leiti og flestu leiti kveða þar við nokkuð nýjan og jákvæðan tón í gagnvart umfjöllunum utanríkismál. Mér finnst það mjög mikilvægt að sjá þann skilning sem fram kemur í skýrslunni á mikilvægi þess að líta svo á að utanríkismál eru hluti af brýnum viðfangsefnum okkar hér innanlands og að það beri að samþætta sjónarmið kvenfrelsis, mannréttinda og sjálfbærrar þróunar í öll þau verkefni sem unnin eru á vettvangi utanríkisþjónustunnar. Ég held að það sé mjög jákvætt þess vegna að sjá hvernig að því hefur verið unnið á síðustu mánuðum að byggja á þessum styrkleikum og þróa framkvæmdu okkar á alþjóða vettvangi í samræmi við þessi leiðarljós. Þessi leiðarljós eru þannig að birtast í ýmsum verkefnum og má þar nefna framboð okkar til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Eyjaverkefni svo kallað sem getur í skýrslunni og lítur að samstarfi með eyþjóðum í Karíbahafi er einnig sérstaklega áhugavert. Þar sem við reynum að byggja á þekkingu okkar á sjálfbæri nýtingu náttúruauðlinda, jafnt fiskveiðiauðlinda sem orkuauðlinda, til þess að aðstoða ríki sem þurfa þekkingar við á því sviði. Háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon kallaði eftir því hér áðan að við létum til okkar taka á Haítí og þá má því segja með eyjaverkefninu sem við komin í Karíbahafið og jákvætt að Íslendingar láti til sín taka þar á vettvangi eyþjóða, smáríkja, sem að eiga margt skilt með Íslendingum, sögulega séð. Virðulegi forseti, aðeins fyrst Atlantshafsbandalagið og öryggis- og varnarmál á þessum tímum. Ég tek undir með hæstvirtum utanríkisráðherra að það er mjög mikilvægt að við nýtum það tækifæri sem nú er komið til þess að losa umræðum öryggis- og varnarmál úr því fari togstreitu og átaka sem einkennt hefur þá umræðum áratuga skeið. Og það er mjög mikilvægt að við leitum þess vegna tækifæri til þess að skilgreina hættur þær sem steðja íslensku samfélagi saman og að við reynum að finna okkur viðbúnað sem hentar til að bregðast við þeim hættum. Mér þótti gæta heldur neikvæðstóns í máli háttur þingmanns Steingríms J. Sigfússonar um þetta áðan. Þar sem hann talaði um NATO-væðingu sem einhvers konar leiðarljós í stefnu Íslendinga í öryggis- og varnarmálum nú og gerði sín nokkuð skóna í því fælist einhvers konar árásarstefna eða aðild að bandalagi sem að hefði árásar markmið. Það er rétt að halda þínu til haga Atlantshafsbandalagið er varnarbandalag og þau verkefni sem Atlantshafsbandalagið hefur tekið að sér utan síns svæðis eru samkvæmt umboði Sameinuðu þjóðanna þar sem að Atlantshafsbandalagið sinnir verkum sem að það er kallað til af hendi Sameinuðu þjóðanna, svo sem eins og í Afganistan. Það sem er reynd má segja að hafi gerst á undaförnum einu hálfu ári frá því að varnarliðið tilkynnt var brottförur varnarliðsins, rúmum tveimur árum frá því tilkynnt var brottförina, er að við höfum Evrópuvætt meira varnir okkar. Við höfum í sjálfu sér leita leiða til þess að fella varnarviðbúnað okkar og starf okkar öryggis- og varnarmálum í samstarf með bandalagsríkjum okkar í Evrópu og grönnum okkar á Norðurlöndunum. Það tel ég mjög jákvæða þróun og eðlilega þróun og ég tel enga ástæðu til þess að ala á tortryggni í garð Atlantshafsbandalagsins sem að sannanlega, sama hvaða skoðanir menn kunna hafa á einstökum atriðum í öryggis- og varnarmálum, að þá er Atlantshafsbandalagið sannanlega bandalag þjóða sem eiga það sameiginlegt að búa við lýðræðislega stjórnarhætti og að það eru okkar nánustu grannar og frændur í austri sem og vestri sem að skipa þetta bandalag. Í máli háttur þingmanns Steingríms J. Sigfússon kom líka fram umfjöllun nýafstaðin leiðtogafund í Búkarest. Ég deili ekki þeirri skoðun með háttur þingmanna í því felist ögrun á hálfu Atlantshafsbandalagsins að ljá máls á því að ríki sem áður hafa verið á áhrifasvæði Rússa eigi val það hvernig þau haga sínum öryggismálum. Ég felst ekki á það að einhvert ríki sem kýs að hafa í frammi ögrandi tilburði eins og Rússar gerast á stundum, að það eigi að geta haft sjálfdæmi það að ákveða hvernig ríki sem að það kýs að túlka sem ríki á sínum sínu áhrifasvæði megi haga sínum öryggismálum. Slík afstaða er til þess fallin að draga mjög úr öryggi á heimsvísu og stuðla að átökum og tortryggni. Þvert á móti verðum við alltaf að játa ríkjum sjálfdæmi þessu efni. Svo er það önnur ákvörðun hvernig nákvæmlega menn vilja haga stækkunarferli. En það er mjög mikilvægt að við föllum ekki þá grifju að verja stórveldis hagsmunir Rússa. Ekki frekar en við hefðum viljað að aðrar þjóðir litu svo á að Ísland væri áhrifasvæði Bandaríkjanna og þess vegna mættu Íslendingar ekkert hafa sín eigin öryggismál að segja. Það hefðum við ekki viljað. Virðulegi forseti, í skýrslunni kemur fram að fjallaðurum kemur fram svo aukna áhersla sem við þurfum nú að leggja á kynning okkar og ímynd Íslands á alþjóðavettvangi. Breyttar aðstæður í alþjóðaviðskiptum og aukin þáttak okkar í alþjóðaviðskiptum valda því að við eigum meira undir ímynd landsins en nokkru sinni fyrir. Sumir hafa gantast með þetta upp á síðkastið og talað að það sé einhvers konar ímyndar hernaður sem að menn halda geti leyst vandamál íslensks viðskiptalífs í bráð og lengd. Það er alrangt. Hins vegar verður tiltrú í garð viðskiptalífs að byggjast á upplýsingum, raunsönnum upplýsingum. Og það skiptir mjög miklu máli hvernig stjórnvöld koma þar að og það skiptir mjög miklu máli hvernig utanríkisþjónustan kemur þar að. Það skiptir miklu máli með öðrum orðum að allir búi yfir dagréttum upplýsingum og allir svari á álitamálum að með áþekkum hætti og líka lund. Því annars er alið á ótrúverðuleika. Það er ekki til þess fallið heldur að valda tiltrú eða skapa tiltrú í öðrum ríkjum að sópa undir teppið umræðum óþægileg mál hér innanlands. Við eigum átt okkur á því að umræða hér innanlands á greiða leið í erlenda fjölmiðla. Það er gott og blessað. En svarið við því er ekki að veigra okkur við umræðum erfiða hluti, heldur þvert á móti tala allt með opnum hætti og sýna þar með fram á að við hræðumst ekki sannleikan. Greiningaraðilar, markaðsaðilar, mun alltaf geta borað sig á fast. Ef þeir sjá ótrúverðuleika í íslenskri stjórnarstefnu, ef þeir sjá ótrúverðuleika í efnahagstefnu, ef þeir sjá ótrúverðuleika í því hvernig eftirlitsstofnanir sinna verkefni sínu, þá mun þeir finna út úr því. Það sem að við verðum átt okkur á er að við búum í glerhúsi, en sú staðreynd á ekki að valda því að við forðumst umræðu sannleikan, heldur þvert á móti efnum til víðtækrar opinnar umræðu íslensk efnahagslíf, veikleika þess og styrkleika. Virðulegi forseti, alþjóðamál er í dag í eðli sínu samræða. Það er samræða okkar við umheiminn. Mér fannst ekkert sýna það betur en fundur Al Gore í Háskóla Bjó í morgun, þar sem að hann nefndi til samræðu eitthvert mikilvægasta mál, jafnt innanlandsstjórnmála sem alþjóðamála. Og hann rakti auðvitað hvar Íslendingar standa sterkt af í og rakti styrkleika okkar í sjálfbæru nýtingu orkuauðlinda og hvað við gætum mögulega miðlað að því leyti. Hann rakti náttúrulega ekkit veikleika okkar og hefði nú verið gaman satt að segja að hafa myndavél fyrir utan sem hefði getað sýnt Al Gore inn á fundin allar þær raðir af jeppum sem fyrir utan Háskóla Bíó voru. Og hann hefði kannski geta velt upp þá hugmyndum og spurningum um skattlagningastefnu íslenskra stjórnvalda á eldsneyti og annað slíkt. En það er nákvæmlega þetta í hnotskur sem sýnir mikilvægi alþjóðamáluna fyrir okkur. Við getum rætt hvar við höfum styrkleika og við verðum líka að geta lært hvar við búum við veikleika og hvar við getum bætt okkur og við getum gert betur. Og með nákvæmlega sama hætti á samvinn okkar á öðrum sviðum að verða og sérstaklega í þróunarsamvinnu og þar sem að við komum fram annars vegar með okkar styrkleika og hins vegar lærum að takast á við okkar eigin veikleika. Að síðustu verulegi forseti, þá vildi ég taka undir með hæstvirtum utanríkisráðherra þar sem hún í ræðu sinni lauk lofsorði á forseta Íslands og framgöngu hans á sviði utanríkismála. Ég held að þessi sérstök ástæða til nú þegar við þökkum fyrir okkur eftir þess ágætu heimsókn Al Gore í morgun að við metum þá framgöngu af erleikum og ég bind fyrir mitt leyti vonir við að sjá mikið meira til að forseta Íslands á alþjóðavettvangi á næsta árum.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis,